nyo ninwa nnelen kuyum. Faris mahontom ne yulumu Yesu gule zayo. Johannes nyo nako, kalto hiu nako, polo nina zanu kuyum. Nyo kunek datom. Faris mahontom na abalwe yi eke yulumyo. Yuda asezet nyo nage yuluma. Faris ma itisista abalwe yi balwe yulumyo, Yesu bzanu yukle za. Pyo baya abalunu liyasu bozo etom. Eluyamba, panawas yebat labo yo, babuzi nubekizi nwe osokudiyu ya sinagoga dakom. Johannes nyo nako, kalutu nele nale. Yeboro na yu sinagoga dayo, ugen nangba nguho msing mbobi oyo, babuzi nubiyeli niwe yeboro na yo, oho ugbe kwesu kunyongda. Luliyamba, padale farizi nyima azidale. Papa bozo etomse, onyo, titimda egemu bialwe edons olle yulumyo. Plasma ne no le leyo. Lulia chosisi. Rizmi sing sirabwa nbalo yolom. Ele, resens blabez mana no le leyo. Na akule eza. Baba bialga temwe hei umbu blabirere yo. Pewe nbo chusu tomdo nile eto. Pewe obo ubyo nbo tose. Ebo zi. Ebo la. Eo de. Johannes nyo nako. Kalti hiu nako. Bole nele nko yom. Bere fariz nima ya abalo no. Nbekezi holo. Nboroi sondo nboton si Yesu veitu vunum. Nbehe ise, se eso. Dayo, rezimus eunio, eke kwe ekam laro. Ele, abalu ibu gule ezayo. Ebe sinwesi, eke kwe ekam laro. Masen, ele kum tu manzama. Ma ake yolum, nilele mana. Johannes nyo nako, kalt nele nanza, nilele nkagbanzi. Ele, fariz nima dadete. Para ni ibozo se. Ela bezman ikuli nyeza e. Abalonu, ela abaltu nukisu ese. Mende mi heyu, ne edu elisi. Pla bezman etas mbozo urro. Ya amurro, ozo albesu odomu ya gaye. Bere farizi ma gobana. Nbapazi etu se. Nyege ne domu yo. Dayo, tige muiz domu ya. Muiz yo, tenawase so yodine. Biele onyo, riesin sedele. Johannes nyo nako. Kalut nelen luru, pulu nelen nako. Poetendo, tiruza balonu, nehi wese. Mbubulak bitilele, esin sedele, pitele ugulumeza. Abalonu, otozo mbabodom gedu neso, ne wilisu bademayo, poyotu vunum domtene. Ba anile, ezimbus oso yi wilisu nuku ekimlara. Ele, e wilisu nweiru ihire, nela kezo olamiyoyo. Patati na de kaw bodom se ay no guli ay wi balu yulum yo eza. Ne ko tom nyu se. Ay wonu e dali ne so jolo yo. E tabe ze lambo. Johannes nyu nako. Kalut ni duzu. Pulu ni duzu na duzu. To vonum. Tom do sulum yo ne yo dayo. Fariz yima ye bizon be pezento. Pi aba ba si tunu boton se. Ku ekim li bnye gwe bilim do nyap jat da. Ne ngol woro long na. Ne boro ni yawai. Johannes nyu nako. Kalut ni duzun nanza. Yesu gomne ni mbubla payole. Ea abalonu ne bozise. Ndisu ebi alu yo. Abalonu chusise. Kabalo. Ewele ni mindise yo. Bere Yesu hii kbaise. Noi. Enu yewe yo do nangyo. Johannes nyo nako. Kalut ni duzun kagbanze. Pulu ni duzun lube. Abalonu enumbole. Ebesense. Mindisu. Kabalo. Bere ilu Yesu de. Ne wuli se nyangi, ne we intisi wa yororo. Ni Yesu hii se. Mungome jari ya otom nati huu. Simbaba anoyo, pana. Nimbaba anoyo, papa siyuruma. Johannes nyu nako. Kalit niduzun litizu, niduzun nako. Fariz nyima mbaba obere yo. Pana wa sebedike yuruma. Ele, perin ea riyu fizuda chamina. Tom di Yesu yodayo. Tijewe, nimbaba sunse. Ezi hira rurge yulmana, Yesu chuswese. Ye ike yulmago yo, eta fene kwekam. Elerin de yedongse, denayo, mugwekam nyonumi. Johannes nyonako, kalut ninaza, ninaza nukoyum. Mba wulana ya Sodom Israel zama, puyo abuwe budise badabiz nabatilisi Yesu geni misya. Ezma bazimbatu, nibetisi Yesu geni misya yo, bugenwe ekadakadam. Tom da chuzu tombozo. Alat ndu fariz nima ya abalwe eke yulum yo, olu ya sobozo etom le, ebe yo sondok bawa we. Ele ezma abu jistom. to wunum dom do abalwe yi ike yulum yo, o dozu farizi nyima, nibambubana. Ebe yo farizi nyima veyn to wunus bakarni yesu.